Vakar notikušajā Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps ceremonijā visvairāk balvu izpelnījās Dāvja Sīmaņa spēlfilma Gads pirms kara. Tā saņēma balvas 8 kategorijās, tostarp arī galveno balvu par labāko pilnmetrāžas spēlfilmu. Ceremonija aizritēja klusinātā gaisotnē, filmu nozares cilvēki izteica atbalstu Ukrainai un nosodīja Krievijas agresiju. Lai plašāk pastāstītu par Lielā Kristapa rezultātiem, studijā mums pievienojusies Baiba Kušče. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Es redzēju mazliet no šīs ceremonijas, tikai pamanīju to, ka tur ļoti daudz bija Ukrainas karogas krāsās.
Jā, Ukraina ļoti daudz tika pieminēta šajā ceremonijā un sākšu ar to, ka Lielā Kristapa devīze šogad bija Kristaps ceļ pāri un svin, bet nu, šī svinēšana šogad bija tāda ļoti nosacīta, vairāk uz pārdomām vērsta un klusināta, saprotam iemeslu dēļ, un balvu pasniedzēju un saņēmēju ik viens pieminēja Ukrainu, izteica tajā atbalstu, kur, diemžēl, tātad filmu veidotājiem ir jānoliek kameras un jāņem rokās ieroči. Un ļoti zīmīgi, ka šo sarežģīto, neskaidro, varbūt arī pat absurdo laiku ļoti precīzi atbalso arī filma, kas uzvarēja Lielajā Kristapā, un tā ir Dāvja Sīmaņa Gads pirms kara. Latvijas skatītāji ļoti maz varētu būt šo filmu redzējuši, jo pandēmijas dēļ 2 reizes tika pārcelt šīs filmas pirmizrāde, tāpēc mazliet pastāstīšu, ka tas ir tāds sirreāls ceļojums Eiropas vēsturē. Filmas darbība notiek 1913. Gadā, brīdī, kad pasaule atrodas tieši uz paša kara sliekšņa un ir sajūta, ka tā lēnām burtiski jūk prātā. Filma ir ļoti daudz slāņaina, to var lobīt gluži kā tādu sīpolu, jo tajā kopā savijas visdažādākie virzieni un vienkopus satiekas arī visdažādākās tālaika personības, to starp Ļeņins, Trockis, Hitlers, Prusts, Freids un vēl citas. Un filmas režisors Dāvis Sīmanis Lielā Kristapa ceremonijā atzina, ka tad, kad viņš veidoja filmu, viņš bija iecerējis tādu alegorisku, izsmējīgu darbu par vēsturi un nekādā ziņā viņš nedomāja, ka šis atgādinājums var kļūt arī par realitāti, un varam paklausīties Dāvja Sīmaņa teikto.
Tas pats neprāts, tas pats ģeopolitiskais neprāts, tas pats totalitārais neprāts, tas pats dažādu sfēru intensificēšanās periods, kas bija novērojams pirms Pirmā pasaules kara, tas šobrīd ir kļuvis par kaut kādu realitāti, mēs vienkārši vērojam brutālu cilvēku iznīcināšanu kara apstākļos, ko vada vienkārši kaut kāda veida absolūtais neprātis. Un turklāt tāds cilvēks, kurš visticamākais ir gatavs arī uz visas pasaules potenciālu iesaistīšanu šajā te iznīcinošajā konfliktā. Un es vienlaikus to saku, nu, kaut kādā veidā pats tiek konfrontēts ar savu filmu, vai ne? Bet no otras puses, man arī ir skumji, ka tas, kas bija domāts kaut kā savādāk, kas bija domāts vairāk kā tāda parafrāze par vēsturi, pēkšņi var kļūt par mūsu pašu 21. Gadsimtu vēsturi. Jā, un tas parāda to, ka tā racionalitāte, ko mēs sagaidām demokrātijas apstāļos no cilvēkiem, kas atrodas pie varas, un tad šajā situācijā, ka tu redzi, ka tā vara kļūst absolūti iracionāla, viņa kļūst diktatoriska, viņa kļūst totalitāra, viņa vairs nevienu brīdi nereiķinās ar sabiedrību, ar cilvēkiem, ar viņu dzīvībām. Tas ir tas brīdis, kad tu saproti, tā civilizācijas bojā, viņa te patās kaut kur blakus ir.
Filma Gads pirms kara bija izvirzīta balvām veselās 11 kategorijās un saņēma balvas 8 kategorijās. Un žūrijas pamatojums bija, ka tā apvieno unikālu māksliniecisku redzējumu ar augstas kvalitātes kino visos līmeņos. Un tā ir dziļas pārdomas rosinoša filma, kas atbalso arī izpratni par sarežģīto laiku, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Balvu par labākajiem aktieru darbiem saņēma gan galvenās lomas atveidotājs šajā filmā, un tas ir čehu aktieris Petrs Buhta, gan otrā plāna lomas tēlotājs Lauris Dzelzītis. Un Lauris Dzelzītis atveido Ļeņinu šajā filmā un pat tiešām dara to ļoti spoži un izcili. Un vēl pirms laika, skatoties filmu, šis tēls bija uztverams kā tāda groteska, par ko var pasmīnēt, bet šodienas konteksts arī tam iedod tādu pavisam citu skatījumu. Un lūk, Laura Dzelzīša teiktais.
Es domāju, tas šizofrēnijas sajūkšanas līmenis viņam ir tāpat kā vēl vienam tur personāžam Lielajā sarknējā mūra mājā, tur Maskavā. Un nezinu, kaut kā jau ļoti viss ir zīmīgi. Jā, tagad darīt. principā tas, kas notiek, tas ir, neticās, ka, kā tagad tā var būt, tāda psihodēlija.
Par labāko aktrisi galvenajā lomā savukārt atzīta Guna Zariņa par Emīlijas Beņemiņas atveidojumu. Daudz arī filmā Emīlija Latvijas preses karaliene, un filma ir atzīta arī par labāko daudzsēriju filmu kategorijā, un šāda kategorija Lielajā Kristapā vispār bija pirmo reizi. Bet par labāko aktrisi otrā plāna lomā ir atzīta Agnese Budovska vesternā, kur vedīs ceļš. Savukārt par labāko pilnmetrāžas dokumentālo filmu ir atzīta Andreja Verhaustinska filma Delle par gleznotāju Birutu Delli, bet par labāko dokumentālās filmas režisoru Ivars Zviedris par filmu Uz neredzīti brasa. Un kā tādam vienmēr ļoti ātri reaģējošam dokumentālistam Ivaram Zviedrim, es vaicāju par viņa redzējumu, par to, kas notiek šobrīd, un viņš izteica tādu pārliecību par to, cik svarīgi šobrīd ir lietot tieši garīgos ieročus.
Es tiešām aicinu visus, meditēt, lūgt, darīt visu kaut ko citu, jo domām ir liels spēks. Un tikai tas, manuprāt, var palīdzēt, jo es neticu, ka šajā trakajā pasaulē kaut kādas sankcijas, kaut kādas šaušana vai vēl kaut kas, ka mēs vispār no šī te varam izkļūt tā. Mēs tikai, es domāju, ar garu spēku varam no šī te izkļūt ārā uz šīs jēzgas. Es šodien tiešām arī 8 km skrēju un tikai visu laiku par to vien domāju par mežu. Un tad tas, man liekas, sumējās, tauriņa efekti. Ja visi tauriņi ieplivinātu spārnus pasaulē, tad rastos vētri vai tsunami vai ne. Un tāpat, es domāju, mūsu domām ar mēs varam ieplivināt to spēku, auru, savs kā gribu. Tās domas, es domāju, ka ir ļoti svarīgas.
Vai tev kā dokumentālistam jau šajā virzienā arī kaut kas rosās, kaut kādas domas jau, ka tur varētu kaut ko
darīt? Man liekas, ka ļoti grūti būtu aizbraukt uz turienu un, stāvēt anīs lodēs un vēl kaut ko. Bet šeiz jau arī tāds laiks, ka šāda veida dokumentālais kino jau ir redzams sociālajos tīklos visur kur. Man šajā sakarā, es domāju, varbūt, ka vajag kaut kādā veidā kinematografiski izmantot šos te sociālo tīklu un tos pašu filmētos kadrus. Man tur ir viena doma.
Jā, vēl piebildīšu, ka kopumā balvas pasniegtas 25 kategorijās un par mūža devumu ir godināta kostīma māksliniece Ieva Kundziņa. Un šo filmu uzvarētāja gads pirms kara plānots, ka skatītāji varēs redzēt sākot no aprīļa. 13. aprīlī notiks Latvijas pirmizrāde Splendid Palace un pēc tam no 15. aprīļa to izrādīs visā Latvijā.
Jā, un baibā vai kino industrijas pārstāvi kaut kā raksturoja, kaut ko teica, kāds tad ir bijis aizvadītais gads?
Jā, bija tāda doma, tad, kad vēl filmas nebija iesniegts, tas jau vēl pirms kāda laika, ka būs ļoti vāji ar filmu ražu, jo tas pandēmijas dēļ bija tie sarežģījumi, bet bija liels pārsteigums, ka tika iesniegts pat vairāk filmu nekā iepriekšējā gadā, vairāk nekā 90, un arī tā filmu raža bija ļoti, ļoti daudzveidīga, gan žanriski, gan stilistiski, un vēl tāda jauna interesanta tendence, ka kino ienāk jaunā paaudze, un arī sievietes režisoras. Un pavisam interesanti, ka galvenajai balvai, uz galveno balvu pretendēja tieši trīs sieviešu režisoru veikumi, un Dāvis Sīmanis bija vienīgais kungs šajā kategorijā. Un vēl es piebildīšu, ka plašāk šodien par to visu, protams, stāstīs raidījums Kultūras Rondo.